Бишкекте таңғы саат 7 болды. Кутман таңыздар менен Азаттык радиосу 18 апрель шейшембидеги уктурууларын баштады алдыдагы жарым саатта. Акыркы кездери Кыргызстан жолдорунда дээрлик күн сайын адам өмүрүн алган автоунаа кырсыктары катталып жатат.
Айнек толтур тазалаганчы. Чатчырап мен алдымда кырсыктагы чатчы саксый эле. Бару токтоп калды, токтоп калгандары артка эшик ачылды. Анан бирдичке кыздар чыгып кетти, жана мен чыктым.
3 күндөн бери түштүк Казакстан облустарынын айрым шаар айылдарын суу каптоодо.
Түгүлүүдөн документтерибизди алууга кайык беришкен жок.
Ушул жана башка эл аралык баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Ошондой эле дүйнөлүк прессага дагы сереп салабыз. Микрофондо мен Токтосун Шанбетов, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтогонов улантат.
Европа кызматташтык уюму менен Еврокеңештин парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы Түркиядагы референдумду сынга алышты. 17 апрелдеги биргелешкен билдирүүсүндө алар үгүт-өнөктүк учурунда тең укуктуулук сакталбаганын жана добуш саноо процедурасынын кечиктирилишин мисал келтиришти. Биз үгүт-өнөктүк учурунда сезилээрлик теңсиздикти, тактап айтканда президент баш болгон бир топ мамлекеттик жана жергиликтүү жетекчилер ооба дегенди жактап кызуу үгүт жүргүзгөнүн байкадык. Административдик ресурс колдонулуп жок дегенди жактаган партиялар жарандык коом өкүлдөрүнө тоскоол болгону да байкалды, деди эки комиссиясынын жетекчиси Тана де Зулуэта. Ошондой эле референдум өлкөдө өзгөчө кырдаал режими күчүн жоготуп электе өткөнү, коопсуздук операцияларынан улам үйүн таштай качууга аргасыз болгондор, өзгөчө Түркиянын түштүк чыгышындагы күрд эли добуш берүүдө кыйынчылык тартканы белгиленди. Зулуэта жалпысынан Түркиядагы референдум эл аралык стандарттарга төп келбесин белгиледи. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтык боюнча 51%дан ашык шайлоочулар президенттик башкарууга өтүүнү колдогонун билдирген. Былтыр Кыргызстанга чет өлкөлүк түз инвестициялар 2015 жылга караганда 60%дай төмөндөп, 655 миллион долларды түздү. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 17 апрелде Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында отчет берип жатып айтты. Анын маалымдашынча 2016 жылы Кыргызстанга келген инвестициялардын 40% Евразия экономикалык биримдигиндеги мүчө өлкөлөргө тиешелүү болгон. Буга карабастан Жээнбеков бул кызматка келген учурдагы программасы 90%га аткарылганын билдирүүдө. Натыйжада көпчүлүк коалициянын жыйынга катышкан бардык депутаттары өкмөттүн 2016 жыл үчүн отчетун канааттандыралык деп табышты. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер 17 апрелде Пакистанга келди. Ал өлкөнүн саясий жана аскерий жетекчилиги менен жолугушат. Бул жолугушуу Трамптын Түштүк Азия боюнча саясатын караштырып, бирок ачыкка чыгар элек учурунда болууда. Ал тапта Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф, АКШ өкүлү, жаңы администрация Пакистан менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, Ооганстанда жана бүтүндөй Түштүк Азияда тынчтык жана стабилдүүлүктү орнотууга кызыктар экендигине ишендирди деген билдирүү таратты. Ооганстан менен Пакистанда АКШнын экстремизмге каршы күрөшкөн 8400 чамалуу аскери бар. Вашингтон менен Кабул көптөн бери Пакистан бийлигин аймагында туруктап, Ооган бийлиги жана Оогандагы чет элдик күчтөр менен салгылашкан Талибан баштаган экстремисттик топтор менен жетиштүү күрөшпөй жатат деп айыптап келет. Пакистан мындай айыптоолорду четке кагат. Исламабадка келер алдында Макмастер Пакистанга карата Вашингтон мурдагыдан катуураак саясатты карманышы мүмкүндүгүн ишара кылган болчу. Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. 17 апрелде маалымат жыйын өткөргөн фракция өкүлдөрү мыйзам эрежелери боюнча августта шайлоо өтүшү керектигин, парламент 26 апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташы зарылдыгын белгилөөдө. Атамекенчилер буга Жогорку Кеңештен президенттик шайлоо өткөрүү жөнүндө токтомун мисал келтиришет. Алардын айтуусунда 2011 жылдын 1 декабрында кызматка киришкен Атамбаевдин мөөнөтү 2017 жылдын 1 декабрында бүтөт. 2 декабрда жаңы мамлекеттик башчы жумушту баштоого тийиш. Өкүлдөрдүн айтымында эгер ноябрда өтө турган болсо шайлоо, орун алмашуу жараяны созулуп, мыйзам эрежелери сакталбай калат. Президенттик аппарат бул жаатта азырынча комментарий бере элек. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы жетекчиликтин жообу жакында жарыяланарын билдирди. Президент Атамбаев февралда БШК төрайымын кабыл алып жаткан учурда шайлоо 19 ноябрда өтөөрүн белгилеген. Кыргызстандын Ош, Чүй, Жалал Абад облустарында жерлер көчүүдө. Тогузторо, Токтогул, Сузак, Жайыл, өзгөн райондорунда жолдорго, дарыяларга көчкү түшүп, айрым аймактарда жер кыртышынын жылуусу уланууда. Өзгөндүн Кысык Алма айылында 5 турак жайды топурак басып калды. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, кырсык болгон аймактарда адистер иштөөдө. Айрым жерлер кооптуу болгондуктан тазалоо иштери баштала элек. Өлкө аймагында 21 апрелге чейин жаан-чачын болуп, көчкү коркунучу жогору экени эскертилүүдө. Бул тапта 3 күндөн бери Казакстандын Акмола, Актөбө, Караганды, Костанай жана Түштүк Казакстан облустарынын айрым шаар айылдарын суу каптоодо. Жүздөгөн турак жайлар суу алдында калып, бир нече миң тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Акмолонун Сандыктоо айылында суу баскан үйлөрдүн биринде орто жаштагы аялдын сөөгү табылганы кабарланууда. Эвакуация дале уланып жатат. Айрым суу каптаган аймактарга азыр кайык менен гана жетүүгө мүмкүн. Казакстанда жыл сайын ушул убакта кар эригенде дайралардын угунан чыгып, өлкөнүн бир топ аймактарын суу каптайт. Британиялык депутаттар Сирия президенти Башар Асадтын аялын Британ жарандыгынан ажыратууга чакырышууда. Алар өлкөдөгү 6 жылдык согушка президент Асадды күнөөлөшүп, жогорудагы сунуш бул үчүн көрүлчү чаралардын бири дешет. Тышкы иштер министри Борис Джонсон башка өлкөлөрдү Сирия үчүн көп иш кылууга чакырууда. Бирок Британ өкмөтү Асма Асадка же варвардык аракеттерди коргоону токтотуңуз, же жарандыгыңыздан айрыласыз деген деши керек эле деп айтты демилгечилердин бири либерал демократ Том Брейк. Аны колдогон консервативдик партиянын мүчөсү Надим Захави Сириянын биринчи айымын согуштук кылмыштарды жасаган режимде маанилүү пропагандалык ролду ойнойт деди. 41 жаштагы Асма Асад Лондондо сириялыктардын үй бүлөсүндө туулган. 2000-жылы Башар Асадка турмушка чыккан. Асма Асад интернеттеги социалдык түйүндөрүндөгү баракчаларында күйөөсү башкарган режимдин сынчыларына каршы пикирин билдирип келет. Кыргызстандыктар мындан ары Казакстандын аймагында каттоосуз 30 күн жүрөт. Тешелүү макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент 17 апрелде кол койду. Мыйзам расмий жарыялангандан кийин 7 күндө күчүнө кирет. Жогорку кеңеш депутаттары Кыргызстан менен Казакстандын жарандарынын эки өлкө аймагында жүрүү тартибин узарткан өкмөттөр аралык макулдашууну 16 мартта ратификациялаган. Мурда каттоосуз мөөнөт 5 күн болчу.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын үнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 18 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүй өрөөнүндө күндүз 14-19 градус жылуу болот, Талас жергесинде 13-18 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында күндүз 12-23 градус жылуу болот, Ысык Көл дубанында бүгүн 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда бүгүн 10-15 градус жылуу болуусу күтүлүүдө. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Түнкүсүн 7-9 күндүз 17-19 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 16 апрелде Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус оодарылып кетип, 15 жүргүнчүнүн өмүрү коркунучка келди. Акыркы кездери Кыргызстандын жолдорунда дээрлик күн сайын автоунаа кырсыктары катталып, ал кырсыктардан далай адамдын өмүрү кыйылып жатат. Статистикалык маалымат боюнча жыл сайын автокырсыктын саны 10%га чейин өсүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Айнек толтура таза болуп, чапчарап мен алдында кырсыктагы чачы сак сийилет. Токтоп калды, токтоп калган бери арткы эшикти ачылды. Биринчи кыздар чыкты, чыгана мен чыктым. Эмягым көз караңгылап турат, семейге отуруп калдым. Астыңга отурсам дүрөөр келип суу берди, суу ичип ичип кеме скорый кетип калды.
Бул сүйлөп аткан мурат учурда талкууланып, тагыраагы Бишкекте оодарылып кеткен маршрутканын ичиндеги жүргүнчүлөрдүн бири болчу. Ал бир күн мурун шок абалда болуп, авария масштабын деле сезген эмес экен. Бүгүн болсо Бишкектеги 199 кичи автобустун сүзүшүүдөн оодарылып бир топко чейин сүрүлүп барып токтогон видеосу интернет порталдарга жарыяланып кеткенден кийин аварияны экран аркылуу көрүп, бир ажалдан калганын сезди.
Мени келип басып калды, тура албай калдым. Жыгылып бараткан эле могу чыкканак мен турдум резко. Тарсы деп. Сосын кабырга сүрүлүп да кетпеди дырылдаган дейт. Жылайыптын баары айрылып. Эягым сөөгү көрүп калыптыр, биягым сөөгү көрүп калыптыр. Биягымдыкы кичине оорураак да болот да.
Мурат Даниаров кырсыкка кабылганга чейин бир күн мурун эле малга дары алганы Кочкордон өзүнүн автоунаасын айдап Бишкекке келген. Шаарга келгенден кийин ал таанышына маршрутка менен барып келүүнү туура көрүп, эми шаар бустары анын эсинде түбөлүккө калмай болду. Ал Кочкордо жүргөндө Бишкекте бусиктер жол эрежесин көп сактай бербегенин угуп калчу, бирок мынчалык деңгээлде экенин элестеткен эмес.
Көчөгүн келип кайра эле кетейин деп калдым. Маршруттан жоготуш керек эмес.
Бактыга жараша жүргүнчү ташыган кичи автобустагы кырсык адам өмүрү менен коштолгон жок. Ичиндеги жүргүнчүлөр арасында 2 киши ооруканада жатса, калгандары үйлөрүндө дарыланып жатканын шаардык травматология жана ортопедия борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков азаттык айтты. Бирок жол кырсыгы күн санап катталган Кыргызстанда жылдар менен пайыздык көрсөткүчтөр да өсүп жатат. Алсак, апрель айында Бишкек Нарын Торугар жолундагы 2 кырсыктан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Профессор Сабырбек Жумабековдун айтуусунда жыл башынан бери травматология борборуна 3000 ашык адам кайрылса, анын 1000 ашыгы жол кырсыгынан жабыркап ооруканага жатышты.
Көп адамдар майып болуп калган, бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдар болду, бизге ошо жетпей, бизге деги оор абалында келгендер болду. Мына былтыр эле ошол жыл аягында билесиздер, жаш эле келиндин колун ампутация кылып кескенге туура келди, ошо кол жулунуп кеткен. Мындай өтө одоно кырсыктар көптү баягы. Мына жыл башынан бери бизге 3500 ашык адам келип түштү биздин ооруканага. Анын ичинен 1000 ашыгы бул жанагы жол кырсыгынан да жабыр алып ушундай кырсыкка учурап келген адамдар.
Жол кырсыгынын өлкө боюнча расмий көрсөткүчү абдан жогору экенин Ички иштер министрлиги берген маалыматтар да тастыктап жатат. Алсак акыркы бир жуманын ичинде эле өлкө боюнча жол эрежесин бузуу боюнча 11259 айдоочуга протокол түзүлсө, анын ичинен 200 чукул айдоочу мас абалында милицияга тутулду. Ошондой эле өткөн жумада 116 жол кырсыгы катталып, бул окуяда 163 адам жаракат алган. Өлкө боюнча жыл ичинде жол кырсыгы орто эсеп менен 1000 ашык адамдын өмүрүн алып кетет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Азаттык радиосунда жаңырган бардык баяндар жана ошондой эле теледен кеткен бардык видео берилер Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыздар болот. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан издесеңиз болот. Фейсбукта, Твиттерде, Инстаграм жана ошондой эле Ютуб баракчасында. Алардан Азаттык кыргыз үн алгысы жана ошондой эле Азаттык медиа деп издесеңиз табылат. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын вице-президенти Майк Пенс 10 күндүк Азия сапарынын алкагында Сеулга жекшембиде барды. Түндүк Корея президент Дональд Трамптын чечкиндүүлүгүн сынабай эле койсун. Пхеньяндын курал сыноо жана өзөктүк программасына каршы бардык варианттар үстөл үстүндө экенин эскертти. Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Пенс 17 апрелде Сеулда маалымат жыйында Сирия менен Ооганстандагы АКШнын аскерий операциялары биздин президенттин кайраты менен чечкиндүүлүгүн айгинеледи деп айтты.
Бул дүйнөдө, айрыкча Азия Тынч океан чөлкөмүндө өтө шыктандыра турган маал. Бүгүн бул жерде туруу мага чоң артыкчылык берет. Президент Трамптын жетекчилиги алдында биз өтө чечкиндүү экенибизди айтып коюуга уруксат бергиле. Түштүк Кореянын кайратман эли менен биздин тарыхый өнөктөштүк буга чейин мынчалык күчтүү болгон эмес.
Деди Кошмо Штаттардын вице-президенти Пенс, Түштүк Кореянын президентинин милдетин аткаруучу Хван Гө Ан менен бирге маалымат жыйында туруп. Пенс Корея жарым аралын бөлүп турган куралсыздандырылган тилкеге барып, кырдаалды курчутууга эч кандай жол берилбестигин, Түндүк Кореяга чыдоонун эрасы бүткөнүн баса белгиледи. Түндүк Кореянын эли, Түндүк Кореянын армиясы Америка Кошмо Штаттар өз өнөктөштөрүн тарабында экенин аңдашы керектигин айткан Пенс, Вашингтон Түндүк Корея менен кырдаал кай тарапка өзгөргөнүнө карабастан, Түштүк Кореяны колдойт деди. Аны менен катар эле Ак Үйдүн жогорку даражалуу өкүлү АКШ кырдаалды сүйлөшүү аркылуу тынчтык жолу менен чечүүгө умтуларын да кошумчалады. Вашингтон менен Пхеньян мамилеси марттын этегинде Түндүк Корея 4 баллистикалык ракета учургандан кийин кайра курчуган. Пхеньян муну Жапониядагы америкалык аскерий базаларга урула турган соккуга даярдык деп жар салган. Соңку күндөрү Түндүк Корея менен АКШ бири-биринин дарегине кескин сындарды айтууда. Президент Дональд Трамп Түндүк Кореянын маселесин чечүүнү убада кылып, Корея жарым аралына аскерий кемелерди жиберген. Пхеньян болсо АКШнын өзөктүк соккусуна тиешелүү жооп берилет деп эскертип, ага удаа ракета учуруп, бирок ал ийгиликсиз аяктады. Орто аралыкка уча турган ракета кое берилгенден кийин 4-5 секунда өткөн соң өлкөнүн чыгыш жээгиндеги Синпхо шаарына чукул суу алдындагы кемелердин базасында жарылган. Вице-президентти Азия сапарында коштоп жүргөн Ак Үйдүн атын атабаган кеңешчиси Кошмо Штаттарда ракета учканга чейин жана андан кийинки баардык чалгын маалыматтары бар экенин айтты. Пхеньяндын ийгиликсиз аракетин күчөтпөө максатында Трамптын администрациясы эч кандай чара көрбөй турганын кошумчалады. Азия боюнча 10 күндүк сапарын Пенс жекшембиде Сеулдан баштады. Вице-президентти аялы Карен менен эки бойго жеткен кызы коштоп жүрөт. Сеулдагы улуттук көрүстөнгө гүл чамбар койгондон кийин Пасха урматына америкалык жана Түштүк Кореялык аскерлер менен чиркөөдө атайын жөрөлгөө катышты. Менин атам Корей согушунда америкалык армиянын катарында кызмат өтөгөн. Биз бул жерде эркиндик үчүн атам Корей жоокерлери менен бирге согушкан айрым жерлерди да көрдүк, деди жоокерлерди шыктандырган вице-президент. 16 апрелде президент Дональд Трамп Кошмо Штаттар Түндүк Корея проблемасынын үстүндө Кытай менен иштешип жатканын Twitter'да жазган. Түндүк жана Түштүк Корея 1953-53 жылдардагы жаңжалдан кийин экиге ажырап калган.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Берүүбүздү улантабыз. Үч күндөн бери Акмоло, Актөбө, Караганды, Костанай жана Түштүк Казакстан облустарынын айрым шаар айылдарын суу каптоодо. Жүздөгөн турак жайлар суу алдында калып, бир нече миң тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Акмолонун Сандыкта айылында суу баскан үйлөрдүн биринде орто жаштагы аялдын сөөгү табылганы кабарланууда. Бул аймактарда селден улам өзгөчө кырдаал киргизилди. Эвакуация иштери дагы эле уланып жатат. Кененирээк кийинки материалда. 14 апрель күнү Илек дарыясы өз нугунан чыгып жүздөгөн турак жайларды суу каптады. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар департаменти дагы деле ташкындоо коркунучун эскертүүдө. Илек дарыясынын жээгинде жайгашкан Рассвет лесхоз дача түбүндөгү конушунун жашоочусу Тоты Токышова суу 14 апрель түнү көтөрүлө баштаганын айтууда. Түн ичинде тамыбызда суу каптай баштады. Биз сыртка чыга албай калдык. Саат таңкы 8ге чейин отурдук. Таң менен келип бизди үйдөн алып чыгышты, деди. Ал кошуна жашаган үй бүлөдөгү улгайып калган тургундардын жана алардын 4 небереси менен келинине сарсана болуп турат. Коңшусу 2 күндөн бери алардын телефону өчүк, байланыша албай жатканын айтты. Азыр суу каптаган үйлөргө кайык менен гана жетүүгө мүмкүн. 16 апрель күнү Азаттык радиосунун кабарчысы Илек дарыясынын жээгинде жайгашкан Кирпичный конушунда да болуп келген. Тургундар үйлөмө кайыктар менен суу каптаган үйлөрдө калган коңшуларын өз күчү менен куткарып жатышканына күбө болду. Куткаруу иштеринде УК-1 ишканасынын кароолчулары жана бир нече полиция кызматкерлери гана жүрүшкөн.
Тигилүүдөн документтерибизди алууга кайык беришкен жок. Өзгөчө кырдаалдар департаментине чалып сурасак, сатып алгыла деп жооп беришти. Биз кайдан кайык алабыз? Алдын ала эч ким эскерткен эмес. Дарыя 12 апрелде таш баштаган. Мен баарына чалгам. Эч ким жардамга келген жок,
деди үйүнүн документтерин ала албай жаткан аял. Актөбөдө көбүнчө Илек дарыясынын жээгинде жакын жайгашкан үйлөр катуу жабыр тарткан. Каптаган суунун деңгээли тамдын терезесине чейин жетти. Жаңы салган үй жайын суу каптаган жашоочулардын зээнигеи эч нерсе кыла албай карап турушту. Акыркы жылдары дача түбүндөгү бул конушта туруктуу жашагандар көбөйгөн. Эми алар кырсыктан бузулган турак жайларын кантип оңдоорунда баш катырып турган чагы.
Актөбө районунан көчүп келгенибизге 10 жылдай болду. Ушул үйдү эптеп алганбыз. Элдер ойлоп жатса керек, дачада жашап жатышат деп. Болгон жашаган үйүбүз ушул. Баардык тапканыбыз суу алдында калды,
деди Аханша Алымбеков аттуу жашоочу. Селден куткарылгандар Актөбөдөгү мектептерге жайгаштырылды. Аларга 3 маал тамак, жууркан төшөк менен камсыздалары айтылууда. Расмий маалыматка ылайык 600 жакын турак үйдү суу каптап, андан 5 үйдүн дубалдары кулап түштү. Учурда Актөбөдөгү 13 райондо сел каптоо коркунучу бар экени эскертилди. Сууда калган турак үйлөрдөгү баалуу мүлктөрдүн урдалышын алдын алуу үчүн 21 жерге блокпосттор орнотулду. Өзгөчө кырдаалдар департаменти Актөбө Каргалин, Саздин или суусактагычтарына өзгөчө көзөмөл киргизилгенин маалымдады. Казакстанда жыл сайын ушу убакта кар эригенде дарыялар нугунан чыгып өлкөнүн бир топ аймактары суу ташкынга кабылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Сирияда кыргын салган Зарин газын Гитлер да колдонгон эмес. АКШ бийлиги апта соңунда даярдаган жашыруу документтер жарыяланды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Адольф Гитлердин учурунда химиктер атайын курал катары чыгарган зарин газы Сириянын Ханшейхун шаарындагы ондогон кишинин өмүрүн алды. Эмнеге бул газды нацисттер учурунда колдонгон эмес? Мына ушул суроого New York Times басылмасы жооп издеген. Монтерейдеги Мидлбюри университетинин химиялык биологиялык куралдар программасынын директору Рэймон Зеленскас Гитлер армиясы согушта бул газды колдонсо душмандарына эбегейсиз өлүм алып келмек, бирок эмнеге аны колдонбой койгону таң калыштуу деген пикирде. Нацисттердин миллиондогон жөөттөрдү камаган өлүм лагери зарин газынан азыраак уулуу цианид уусу пайдаланылган. Цианидке салыштырмалуу зарин абдан кооптуу. Кишинин териси жана дем алуу органдары аркылуу бир нече секундда борбордук нерв системасын талкалап өлүмгө дуушар кылат. Немис окумуштуулары 1936 жылы табун аттуу, кийинчерээк 1938 жылы зарин газын чыгарышкан. Кошмо Штаттардын аскерий хронологияларында 30,000 тонна мындай уулуу газ нацисттердин колунда болгону катталган. Андай болсо бул кубаттуу куралды нацисттердин колдонбой койгон АКШ Согуштук медицина институтунун токсикологу Дэвид Мур душмандарынын заринден да коркунучтуу курал менен өч алуусунан Гитлер корккон деген жүйөсүн келтирет.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналына Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын жерде глобалдык апаат болсо же өзөктүк курал согушу тутанса, америкалыктарды куткарууга багытталган жашыруун долбоорунун сүрөттөрү жана аны талдаган макала жарыяланды. Учурунда президент Джимми Картердин тышкы саясаттагы эң чоң баш оорусу өзөктүк курал согушуна даяр туруу болгон. Ал учурда Советтер Союзу менен АКШ жер жүзү жок болуп кетсе, ага даярдануунун түркүн жолдорун издеген. СССРде жер алдында бункерлер казылып, өзөктүк курал чабуулунан сактануунун жолдору байым абай айтылып турчу. Америкада Ак Үйдө андан артта калбай, Картердин жетекчилиги алдында мультимиллиард доллардык коргонуу программалары түзүлгөн. Атомдук чабуулдан коргонуу боюнча элге атайын буклеттер таркатылган. Мындай шайма-шай даярдык АКШда өзгөчө 1970-жылдары Кубадагы өзөктүк курал кризисинен кийин өрчүгөн. Алтургай Ак Үйдөгү аткаминерлер жашынуучу бункерлерде ар бир кызматкердин өз ордуда мерчемделген. Долбоорго ылайык атомдук бомба түшсө жер алдында АКШ калкынын 80% 250 миллион доллардык жылдык бюджет менен жашамак. Бирок мындай долбоордун деми бара-бара сууп, 1979 жылдары унутта калган. Эми Түндүк Кореядагы өзөктүк курал опусасы чыгып жатканда ондогон жылдар мурунку борбордук чалгын кызматынын чабууга каршы пландары Ак Үй мындай апатты кантип жөнгө сала тургандыгын камтыган.
Дүйнөлүк пресса.
Жакында болгон бир катар терактар теги өзбектер тарабынан ишке ашты. Маселен, Стамбулдун Ататүрк аба майданындагы 43 кишинин өмүрүн алган июндагы жардыруу, Жаңы жыл алдындагы Рейна түнкү клубуна кол салуу, Санкт-Петербургдагы метрону жардырган кыргызстандык өзбек жана Стокгольмдогу жөө элди сүзүп салган жүк машиненин рулунда да өзбекстандык киши отурган деп божомолдонууда. Ушундан улам Өзбекстан бара-бара террорчуларды даярдаган борборго айланууда деп жазат Германияда чыккан Süddeutsche Zeitung гезити. Ислам мамлекети экстремисттик тобунда азыр болжол менен 5000 борбор азиялык согушууда. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин окумуштуусу Эдвард Джеймс Леман борбор Азиянын жарандарынын террордук топторго тартылуусу көбүнчө Орусияда ишке ашууда. Үйүнөн алыс арзыбаган маянага иштеген өзбекстандык, тажикстандык жана кыргызстандык жаш жигиттер ислам мамлекети жана Анусра фронту сыяктуу топтордун кылтагына оңой илинүүдө деген пикирде. Буга кошумча 90-жылдары түптөлгөн Өзбекстан ислам кыймылы борбор Азиядагы эң активдүү экстремисттик топтордон болуп саналат. Немистердин федералдык чалгын кызматы бул кыймылдын бир нече өлкөдө түйүндөрү жана тарапташтары бар экенин, Германияда да жихатчыларды топтогонун аныктаган деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы Кытайда соңку мезгилде кымбат жатак мектептер муудага айланганын баяндайт. Ата-энелер келечек муунга берилген чоң мурас катары мыкты билим берүүнү тандашууда. Ири шаарларда балдарын акысы кымбат жатак мектептерге бергендер улам көбөйүп бара жатат. Өнүккөн бай өлкөлөрдө ата-энелер балдарын жанынан чыгаргысы келбейт. Бирок Кытайда баласынан алыста жашоо жубайлар үчүн кадыресе көрүнүш. Анткени жатак мектептен жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгү жөнөкөй мектепке караганда 8% жогору. Университетке даярдоочу атайын программа ал тургай Британия сыяктуу чет өлкөнүн окуу жайларына жолдомо берүүчүлөрү да бар. Буга кошумча көбүнчө бир үйдө өзү жалгыз чоңойгон бала тең туштары менен алака түзгөндө да дал ушул жатак мектептерден үйрөнсүн деп акчасына карабай бергендер да көп. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагынып, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми болсо кезекти сөз дайра түрмөгүнө берели, аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кекилиги чаардап деген сөздү чечмелейли. Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз кооздоп, жасалгылап дегенди түшүндүрөт. Демек кекилигин жасалгылап алып көтөрүп келди дегенди билдирет. Туу белге чыгып келип кырды карасак кап кара кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон кыргыз. Боюңарга карап ак элес жүрсөңөр оору сыркоодон алыс болосуңар балдар, деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алгыча деп өзүнө саячык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга деп жасап алган чөп алачыкты кыргыздар кээде ушинтип саячык деп да атаган. Бул сөздү бүгүн колдонсок да болчудай. Кар малтап келатты дейт. Азыркылар малтап деген сөздү балким билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенди кар малтап олтуруп араң келдик деп айткан. Кар кээ бирде аттын капталына дээри жаап койгон учурларда болгон. Зыйнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зыйнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга акыркы урмат сыйын көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгери зыйнат ат деген да түшүнүк болгон. Мисалы өлгөн адамга куран түшүргөн молдого ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жаназасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саптар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлчу ат дегенди да түшүндүрүп калган. Сагызган изи деген сөз бар. Абдан жука, бир аз гана кыламык жааган карды кыргыз ушинтип атап кардын канчалык жааганын билдирген. Силердин чүйгө кар оор түшкөн менен биздин балыкчыда сагызган изи эле кар жатат дейт. Огаттатуу деген ишеним жашаган кыргыздарда. Атылган же аткандан кийин тийген ок денесинде калган кишинин үстүнөн күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаган ак таза жүргөн аялдап келип аттатышкан ырым болгон. Мындай таза аялдар аттаган адамдын денесинен ок түшүп калып айыгып кетет деген ишеним жашаган. Ай жүрөктүн актыгын текшериш үчүн атайын ок аттатышкан. Дес деген да сөз бар. Муну да унутуп калдык. Мисал келтирели. Жамандын колуна дес тийсе оңдурбайт дейт. Десим жетпей калды, болбосо көрсөтөт элем дейт. Дес деген ал, күч, дымак деген мааниде. Демиткенде эле деси кайта түштү деп да коет. Андай кыйын экен десин кайтаргыла дейт.
Сиздер Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра түрмөгүн угалдыңыздар. Ушу менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 18-апрель шейшембидеги уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов. Алдыдагы жарым саатта 16 январда Манас аэропортуна жакын Дача Суу айылындагы учак кырсыгы боюнча маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле улуттук Ак Илбирс кино сыйлыгынын быйылкы жыйынтыгы жөнүндө кенен кеп кылабыз. Толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Европа кызматташтык уюму менен Еврокеңештин парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы Түркиядагы референдумду сынга алышты. 17-апрелдеги биргелешкен билдирүүсүндө алар үгүт өнөктүк учурунда тең укуктуулук сакталбаганын жана добуш саноо процедурасынын кечиктирилишин мисал келтиришти. Биз үгүт өнөктүк учурунда сезилээрлик теңсиздикти, тактап айтканда президент баш болгон бир топ мамлекеттик жана жергиликтүү жетекчилер ооба дегенди жактап кызуу үгүт жүргүзгөнүн байкадык. Административдик ресурс колдонулуп жок дегенди жактаган партиялар жарандык коом өкүлдөрүнө тоскоол болгону да байкалды, деди эки комиссиясынын жетекчиси Тана де Зулуэта. Ошондой эле референдум өлкөдө өзгөчө кырдаал режими күчүн жогото электе өткөнү, коопсуздук операцияларынан улам үйүн таштай качууга аргасыз болгондор, өзгөчө Түркиянын түштүк чыгышындагы күрд эли добуш берүүдө кыйынчылык тартканы белгиленди. Зулуэта жалпысынан Түркиядагы референдум эл аралык стандарттарга төп келбесин белгиледи. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтык боюнча 51%дан ашык шайлоочулар президенттик башкарууга өтүүнү колдогонун билдирген. Былтыр Кыргызстанга чет өлкөлүк түз инвестициялар 2015 жылга караганда 60%дай төмөндөп, $655 миллион түздү. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 17-апрелде Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын жыйынында отчет берип жатып айтты. Анын маалымдашынча 2016 жылы Кыргызстанга келген инвестициялардын 40% Евразия экономикалык биримдигиндеги мүчө өлкөлөргө тиешелүү болгон. Буга карабастан Жээнбеков бул кызматка келген учурдагы программасы 90%га аткарылганын билдирүүдө. Натыйжада көпчүлүк коалициянын жыйынга катышкан бардык депутаттары өкмөттүн 2016 жыл үчүн отчетун канааттандыралык деп табышты. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер 17-апрелде Пакистанга келди. Ал өлкөнүн саясий жана аскерий жетекчилиги менен жолугушат. Бул жолугушуу Трамптын Түштүк Азия боюнча саясатын караштырып, бирок ачыкка чыгар элек учурунда болууда. Ал тапта Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф, АКШ өкүлү, жаңы администрация Пакистан менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, Ооганстанда жана бүтүндөй Түштүк Азияда тынчтык жана стабилдүүлүктү орнотууга кызыктар экендигине ишендирди деген билдирүү таратты. Ооганстан менен Пакистанда АКШнын экстремизмге каршы күрөшкөн 8400 чамалуу аскери бар. Вашингтон менен Кабул көптөн бери Пакистан бийлигин аймагында туруктап, Ооган бийлиги жана Оогандагы чет элдик күчтөр менен салгылашкан Талибан баштаган экстремисттик топтор менен жетиштүү күрөшпөй жатат деп айыптап келет. Пакистан мындай айыптоолорду четке кагат. Исламабадка келер алдында Макмастер Пакистанга карата Вашингтон мурдагыдан катуураак саясатты карманышы мүмкүндүгүн ишара кылган болчу. Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштап, аны парламентке жолдоду. 17-апрелде маалымат жыйын өткөргөн фракция өкүлдөрү мыйзам эрежелери боюнча августта шайлоо өтүшү керектигин, парламент 26-апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташы зарылдыгын белгилөөдө. Атамекенчилер буга Жогорку Кеңештен президенттик шайлоо өткөрүү жөнүндө токтомун мисал келтиришет. Алардын айтуусунда 2011 жылдын 1-декабрында кызматка киришкен Атамбаевдин мөөнөтү 2017 жылдын 1-декабрында бүтөт. 2-декабрда жаңы мамлекеттик башчы жумушту баштоого тийиш. Өкүлдөрдүн айтымында эгер ноябрда өтө турган болсо шайлоо, орун алмашуу жараяны созулуп, мыйзам эрежелери сакталбай калат. Президенттик аппарат бул жаатта азырынча комментарий бере элек. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы жетекчиликтин жообу жакында жарыяланарын билдирди. Президент Атамбаев февралда БШК төрайымын кабыл алып жаткан учурда шайлоо 19 ноябрда өтөөрүн белгилеген. Кыргызстандын Ош, Чүй, Жалал-Абад облустарында жерлер көчүүдө. Тогузторо, Токтогул, Сузак, Жайыл, Өзгөн райондорунда жолдорго, дарыяларга көчкү түшүп, айрым аймактарда жер кыртышынын жылуусу уланууда. Өзгөндүн Кысык Алма айылында 5 турак жайды топурак басып калды. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, кырсык болгон аймактарда адистер иштөөдө. Айрым жерлер кооптуу болгондуктан тазалоо иштери баштала элек. Өлкө аймагында 21 апрелге чейин жаан-чачын болуп, көчкү коркунучу жогору экени эскертилүүдө. Бул тапта 3 күндөн бери Казакстандын Акмола, Актөбө, Караганды, Костанай жана Түштүк Казакстан облустарынын айрым шаар айылдарын суу каптоодо. Жүздөгөн турак жайлар суу алдында калып, бир нече миң тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Акмолонун Сандыктоо айылында суу баскан үйлөрдүн биринде орто жаштагы аялдын сөөгү табылганы кабарланууда. Эвакуация деле уланып жатат. Айрым суу каптаган аймактарга азыр кайык менен гана жетүүгө мүмкүн. Казакстанда жыл сайын ушул убакта кар эригенде дайыралардын угунан чыгып, өлкөнүн бир топ аймактарын суу каптайт. Британиялык депутаттар Сирия президенти Башар Асадтын аялын Британ жарандыгынан ажыратууга чакырышууда. Алар өлкөдөгү 6 жылдык согушка президент Асадды күнөөлөшүп, жогорудагы сунуш бул үчүн көрүлчү чаралардын бири дешет. Тышкы иштер министри Борис Джонсон башка өлкөлөрдү Сирия үчүн көп иш кылууга чакырууда. Бирок Британ өкмөтү Асма Асадка же варвардык аракеттерди коргоону токтотуңуз, же жарандыгыңыздан айрыласыз деги деши керек эле деп айтты демилгечилердин бири либерал демократ Том Брейк. Аны колдогон консервативдик партиянын мүчөсү Надим Захави Сириянын биринчи айымын согуштук кылмыштарды жасаган режимде маанилүү пропагандалык ролду ойнойт деди. 41 жаштагы Асма Асад Лондондо сириялыктардын үй бүлөсүндө туулган. 2000-жылы Башар Асадка турмушка чыккан. Асма Асад интернеттеги социалдык түйүндөрүндөгү баракчаларында күйөөсү башкарган режимдин сынчыларына каршы пикирин билдирип келет. Кыргызстандыктар мындан ары Казакстандын аймагында каттоосуз 30 күн жүрөт. Тиешелүү макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент 17 апрелде кол койду. Мыйзам расмий жарыялангандан кийин 7 күндө күчүнө кирет. Жогорку кеңеш депутаттары Кыргызстан менен Казакстандын жарандарынын эки өлкө аймагында жүрүү тартибин узарткан өкмөттөр аралык макулдашууну 16 мартта ратификациялаган. Мурда каттоосуз мөөнөт 5 күн болчу.
Рахмат кесиптешим Али Токтокуновду айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат 18 апрелде көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Чүйрөндө абанын табы 14-19 градус жылуу болот, Талаш эргесинде түнкүсүн 8-3 күндүз 13-18 градус жылуу болот, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 12-23 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Ысык Көл дубанында 8-13 градус жылуу болот, Нарын облусунда 10-15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап күн күркүрөйт, түнкүсүн 9-7 күндүз 17-19 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Он алтынчы январда Манас аэропортуна жакын Дача Суу айылына Акт Airlines компаниясынын Boeing 747-400 жүк учагы кулап 39 адам кайтыш болгон. Кыргызстан бери 3 ай өттү. Бул мөөнөттө Акт Airlines фирмасы тарабынан кандай колдоолор болду? Кенемтелердин төлөмдөрү, жүктүн камсыздандыруусу тууралуу фирманын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын суроолоруна жооп берди.
Хамза бей, ии күндөр. Хамза бей, саламатсызбы? Мен алгачкы суроом төмөндөгүчө: ACT Кыргызстанга качан уча баштаган? Келишим ким менен кандай шартта түзүлгөн? Гонконгтон учкан каттам качантан тарта Манаска коно баштаган?
Бишкек сапарынды Түрк Аба Жолдору жапты. Анлашманын бир парчасы болду.
ACT Аба Жолдору Бишкек каттамы Түрк Аба Жолдору фирмасы менен биргелешкен келишимдин негизинде башталган. Бул келишимге ылайык Түрк Аба Жолдору ташыла турган жүктүн каттамын, өлчөмүн аныктайт. ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда, каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк Аба Жолдору тандап тактайт. Биз болсо ташыйбыз. Бул келишимге ылайык 2016 жылдын 26 октябрынан баштап иштеп жатканбыз. Гонконг Бишкек Стамбул каттамынын акыркы бара турган жери Стамбул. Бишкекке конуу себеби учуштун узундугунан улам күйүүчү май куюу жана экипажды алмаштыруу болгон. Гонконгтон чыккан жүктөрдүн барар жери Стамбул, Бишкек транзит өлкө. Буга чейин 22 жолу сапар жасадык. Кулаган учактын сапары 23-чү каптан болчу.
Гонконгтон ханги учакла юк ташыма?
Гонконгтон жүктү Стамбулга самолет менен ташыган кымбат эмеспи? Эксперттер деңиз менен калпарса арзан болмок дешет.
Кеми эле юк ташымак да карлыймыш.
Дедиңизге келинче, дедиңиз оорудур. Кеми ташымачылык да оорудур.
Ооба, сурооңуз туура. Деңиз менен жүк ташуу арзан, бирок кээ бир товарлар ыкчам, убагында жетиши керек болот. Андыктан кээ бир шарттарда кымбат болсо дагы учак менен ыкчам ташыганга туура келет. Бул жагын толугу менен заказ кылган фирма чечет.
Да, болмосуна рагмен, да кыздуу, да сүрөттүү болду үчүн.
Учурда бул каттан баштагыдай эле аткарылуудабыз.
Тилекке каршы кайгылуу окуядан кийин Түрк аба жолдору менен болгон келишимибизди токтоттук. Бишкек аркылуу каттамдарыбыз жок.
Учакта канча кишиге, компанияга караштуу жүк болгонун айтса болобу?
Каргонун алынмасы сечилмеси таамили мүчтөрүбүз болгон Түрк аба жолдорунун сууруулугудур.
Учактагы жүктөрдүн бардык милдети Түрк аба жолдоруна таандык. Алар биздин клиенттер кантсе дагы, биз карго манифестин текшербейбиз. Бизге жүктөр тийиштүү документтер менен келет. Биздин милдетибиз болсо, бир өлкөдөгү жүктү башка бир өлкөгө жеткизип, документтерди расмий органдарга тапшыруу. Бирок трагедиялуу окуя болгон соң, карго манифестин текшердик. Ал документте канча, кайсыл жүктүн, кайсыл фирмага тиешелүү экенин майда чүйдөсүнө чейин көрдүк, билдик. Бул манифесттин бардыгын кыргыз өкмөтүнө тапшырдык. Мунун ичинде Туркия, Португалия, Испания, Швеция, Орусия, Украина сыяктуу ар түрдүү өлкөлөргө кете турган жүктөр бар экен. Сиз айтып жаткан кыргызча котормосу бар товарлар GTI деген Япон фирмасынын товарлары экен. Булар Стамбулга келиши керек болчу. Ал эми Стамбулдан кийин Кыргызстанга ар түрдүү жолдор менен жеткирсе болот. Анткени Кыргызстанга жүк ташуунун дагы арзан жолдору бар. Жүктөр боюнча өтө кылдаттык менен ийне жибине чейин маалыматтын баарын кыргыз өкмөтү менен бөлүшкөнбүз. Алардан алсаңыздар болот деп ойлойм.
Улдуча детайлары мевжут. Кыргыз өкмөтүнө болуп пайлаштык, ордон да алабызсыз.
Биздин деңиз башкана Алмазбек Атамбаев.
Жүктөр президент Атамбаевга жана анын жубайына таандык деген сөздөр болду. Бул тууралуу эмне демекчисиз?
Айтылгандын баары спекуляция деп ойлойм. Президент менен биздин фирманын аты бурмаланды. Деги эле Манас аэропортуна жүк түшүрүү мүмкүн эмес. Бир жүктү оңой эле түшүрүп кайра учуп кете албайсыз. Баары расмий ачык болушу керек. Биргизбей эч качан жүк түшүрүүгө болбойт. Айтылгандын эч бири туура эмес. Жүктөрдүн кенемтесин толугу менен Түрк аба жолдору мойнуна алат. Анткени фирмалар менен ал келишим түзөт. Биздин кенемте милдетибиз учак, анын экипажы жана кырсыкта жабыркагандардын чыгымын камтыйт.
Жүктүн камсыздандыруусун кайсыл фирма жасаганын айта аласызбы?
Учак сигортачылыгы жок фактор сигортачылык.
Учак менен жүк ташууда бир гана фирма камсыздандырбайт. Ортодо чоң акчалар болгондуктан бир канча фирма иштейт. Андыктан бул жерде мен алардын аттарын айтууга укугум жок.
Каза улам дача суу көй. Дача сууда жаш балдар жетим калышты. Дала кишилер үй жайы жок калышты. Аларга кандай компенсация төлөнмөй болду?
Казанын ilk gününden itibaren bu bilgileri ulaştık. Kendilerini biliyoruz.
Кырсык болгондон кийин дароо жабыркаган үй бүлөлөр менен байланыштык. 7 жаштагы Султан жана 8 жаштагы Жакшылык экөө тең тоголок жетим калышты. Жакындарын жоготкон башка бир туугандарыбыз бар экенин дагы билебиз. Ачык эле айтайын, алар биздин балдарыбыз. Бул балдардын психологиялык реабилитациясынан тартып, кийинки билим алуусуна чейин каржылаганга даярбыз. Муну силердин өкмөткө дароо айтканбыз. Чынында жабыркагандар менен буга чейин кыргыз өкмөтү аркылуу гана байланыша алдык. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин өздөрү менен түздөн түз байланышка даярбыз. Кенемте боюнча кыргыз өкмөтү бекиткен комиссия менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Комиссия өтө кылдаттык менен изилдеген документти бизге сунду. Ал жерде жабыркаган үйлөр, машиналар, буюмдар аэропорттун жолуна чейин жазылган. Биз сунушталган бул бүтүмдүн тегерегинде жыйынтык чыгарып, кыргыз өкмөтү менен кенемте боюнча бир жыйынтыкка келдик. Кенемтенин жалпы суммасы азыр белгилүү, бирок кенемтени таратуу боюнча юридикалык иштер жүрүп жатат. Башкача айтканда, каза тапкан адамдардын жакындары, балдары такталууда. Ошол менен бирге кимге канча кенемте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөтү менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда. Ал эми кенемтенин жалпы суммасын элге кыргыз өкмөтү айтатко деген ойдомун.
Акыркы акча которуу боюнча $600,000 кенемтенин бир бөлүгү же болбосо чыгымдардын акчасыбы?
Деги кыргыз өкмөтү бизге айрыкчылык жапор сунду.
Сурооңузга мындайча жооп кайтарайын. Кыргыз өкмөтү бизге кырсык боюнча деталдуу билдирүү жиберди. Ал билдирүүнүн бир бөлүгү кыргыз өкмөтүнүн чыгашалары тууралуу болчу. Башкача айтканда, учак кырсыгынын биринчи күнүнөн баштап жаракат алгандардын чыгашалары, жолдордун тазаланышы, жаназа чыгымдары, өкмөт чукул кырдаалда каржылаган төлөмдөрдүн бардык чыгашасы $600,000 болот экен. Биз бул билдирүүнү көрдүк, кабыл алдык жана дароо бул сумманы төлөдүк. Жабыркагандардын чыгашаларынын төлөмдөрү боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Калан кысмы эсе каза зарылдарынан турган кысым, şu anda onun çalışmaları sürüyor.
Каза эле ханги учак кырсыгы боюнча эл аралык жарандык авиация уюмунун акыркы бүтүмү качан чыгат?
Жыйынтыктоочу бүтүм кырсыктан кийин 12 айда чыгат дешкен. Бул жылдын аягына чейин бүтүмдү күтүп жатабыз.
Юк бракылжатты затен. Бизге интервью берген өкүлүңөр эмнеге жүк түшүргөнү токтогон деп айтып алды эле.
İlk günlerde buraya yoğun bir telefon trafiği oldu.
Кырсык болгон күндөн тартып биздин телефондор тынган жок. Иштеген коллегаларымдын баары жооп бергенге үлгүрбөй жатышты. Ал телефон байланышында ортодо түшүнбөстүк болуп кеткен. Анткени ал күнү кеңсебизге тынымсыз чалуулар болуп жаткан. Мен расмий булак катары айтайын, Бишкекке жүк түшүрүү мүмкүн эмес болчу.
Мен де бу вестеле бир кез дагы Acet Hava Yolları olarak ölen kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu mümkünçülükten faydalanıp ACT firmasının atınan bir tuğan kırgız eline köngül aytmakçımın. Biz dağı 4 kesiptesimizden ayrıldık. Albette kaza bolgondor kayra gelbeyt. Бирок мындан кийин өзара түшүнүшүү менен достук ичинде иш жүргүзүп кайгыңарды тең бөлүшөбүз.
İş birliği ve dostluk içerisinde Türk-Kırgız kardeşliği ruhu içerisinde yaraları sarmaya çalışacağız.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Сиздер Акт Airlines фирмасынын башкаруу коллегасынын мүчөсү Хамза Тыглай менен Түркиядагы кабарчыбыз Элбира Будайчиеванын маегин угалдыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын LTR телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Улуттук Ак Илбирс кино сыйлыгы Кыргызстан жана Борбор Азия боюнча 2016 жыл үчүн жеңүүчүлөрдү аныктады. Кыргызстандан эң көп сыйлык Атанын Керези, Мудавия кино тасмаларына ыйгарылды. Борбордогу Азиядагы мыкты тасмасы наамы Эниге карай жол тасмасы үчүн казакстандык режиссер Акан Сатаевка тапшырылды. Түркмөн, өзбек, тажик тасмалары да Ак Илбир сыйлыгынын ар башка номинацияларына татыды. Быйылкы 6-нчы жолу өтүп жаткан сыйлык тапшыруу аземине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышкан.
Мында салтанатка келген киношмерлери, сыйлуу коноктор шаңдуу музыканын коштоосунда кызыл килем аркылуу басып өтүүдө. Жолдун эки тарабында турган көрүүчүлөр алдына килем төшөлүп урматталып жаткан ишмерлерди кызуу колчабы менен тосуп алып, кызуу колчабы менен узатууда. Быйыл 6-нчы жолу белгиленип жаткан Ак Илбирс улуттук кино сыйлыгын тапшыруу аземи өлкөнүн маданий турмушунда кино ишмерлеринин өзгөчө майрамына айланды. Аталган улуттук сыйлыкты түптөөдө негизги максат эмнеде болгонун аны уюштургандардын бири Садыр Шер азаттыгын алгысына айтып берди.
Бул
Кыргызстандын улуттук кино премиясын сыйлыгу уюштуруу идеясы бул Темир Берназаров, Нурлан Абдыкадыров, Талай Кулмендеев, Бернис Абдыжапаров. Ошонун ичинде мен да бармын. Кинопремия тапшыруу аземинин максаты эмне? Ушул жаш режиссерлорубуз кыргыз киносунда жаңы чыгармаларды жаратып, элдин сынына коюуда. Ал жакшыбы, жаманбы, толук эл менен айта албайбыз, бирок алардын сапатын өстүрүү максатында, алардын адистигинин профессионалдыгы өстүрүү максатында ушул кино сыйлык уюштурулган.
Садык Шер Агылбирз улуттук кино сыйлыгы кесипкөй адистердин элегинен өткөн тасмалар үчүн андан ары чет элдик кинофестивалдарга чыгууга жол ачып берген аянтча болуп калды деген ойдо. Депутат Каныбек Иманалиев аталган кино сыйлык уюшулгандан бери кино тартуучулар сандан сапатка умтула баштаганын айтып мындайча мисал тартты.
Адегенде 100 жакын фильм тартылчу, бирок сапаты начар болчу. Анан азыр сандан сапат көттү. Азыр 50 эле фильм тартылды, бирок ошо 50 жок дегенде 5 элдин сүймөнчүгүнө айланган жалпы улут көргөн фильм келип атат да. Эмдиги жылда мындан азайышы мүмкүн, бирок эмдиги жылы сапаты бийиктейт да. Андагы режиссерлордун таланты бүгүнкү биринчи сыйлык алганда 5 жыл мурун. Мурунку муундагылар алганда Геннадий Базаров, Энис Абдыжапаров, Актан Арымдар. Азыр жаш муундалар алды. Оператордун фамилиясын жаттай элек, бирок кинонун атын билет да. Демек кыргызстандын киносунун келечеги ишенимдүү колдо, ишенимдүү муунда да.
Кыргызстандын Оскар аталып жүргөн Агылбирз сыйлыгына быйыл 31 тасма катышкан. Алардын 14 толук метраждуу, 7 даректүү, 10 кыска метраждуу тасма. Булардын ичинен 18 тасма атайын номинацияларга ээ болду. Режиссер Акылбек Абдыкалыков бүгүнкү күндө улуттук сыйлык эл аралык мааниде карала баштаганын айтты.
Эми өзүңөр билесиңер, Агылбирз болсо баягы восьмой өлкөдө коет, башында Садык Шердин эс турат. Булар эми жылдан жылга уюштуруп бир жакшы ийликтерге жетишип атат да, баягы эл аралык деңгээлге чыгып атат.
Салтанаттын жүрүшүндө дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн атайын сыйлыгы тапшырылып жаткан Ходжагылуу Нарлиевдин жана улуттук кинематографияга кошкон салым үчүн сыйлыгын алып жаткан Мар Байжиевдин колунун жана баскан изинин көчүрмөсү кагазга түшүрүлүп алынды. Эми ал ташка чегилип театрдын алдына коюлмакчы. Дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн номинациясы боюнча атайын сыйлык 2015 жылдан бери ыйгарыла баштаган. Буга чейин аталган сыйлыкка Өзбекстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Хамза мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты режиссер жана сценарист Али Хамраев жана советтик актриса Наталья Арынбасарова татыктуу болгон. Атайын сыйлык берүүнү уюштуруучу топ өзара тандайт. Бул тууралуу сыйлыкты уюштуруучулардын бири Эрнест Абжапаров кеп кылды.
Бул жерде жана правлениядан да каралган, биз дагы ошол кеңешип карайбыз. Анан эң биринчи кезекте шарт ошол болуш керек, алар бул жакка келгенге биз ошондой биз алдын ала тандап алгандан кийин ошол киши менен байланышабыз. Ошол биз сыйлыкты берген атаа сиз келе аласызбы, келе албайсызбы дегенден кийин гана анда биз ошону бекитебиз. Анткени биз жөнөкөй эле берип коюп анан ал киши келбей калса, мындайча айтканда биздин майрамыбыз кемтип калат да. Ошондуктан бирден бир шарты ошол биз сөзсүз түрдө келип өзү катышып анан колуна алып кетиш керек да.
Абжапаров анткени менен буга чейин бир да конок сыйлыкты алып кетүүдөн баш тартпаганын белгиледи. Кезинде бул иш чараны демилгелегендердин катарында болгон режиссер Темир Берназаров учурда Агылбирздин иштерине аралашпай калыптыр. Анын айтымында улуттук кино сыйлыгын Борбор Азиядагы тасмаларга жана кино ишмерлерине берүү тек гана аталган кино сыйлыктын баркын көтөрүү аракети.
Мен башында айткам да, жөн эле биздин эле өзүбүздүн элечи кыргыздын кинолорун көтөрмөлөйлүк, жаштарга мындай дух берели депчи, улуттук баалуулуктарга басым жасап тарткан кинолор эметпей атат депчи. Анан чето башкача кетип калды, анан примитивный киноларга бере башташты. Ошого мен нааразы болуп калдым да анан.
Адистин пикиринде сыйлыкка сунушталган ар бир техникалык кызматкерден баштап тасмаларга, актерлорго чейин кесипкөй калыстардын сынынан өтүшү керек.
Анан мисалы мен айткам да, мыкты оператор дегенди операторлорго берели деген да. 4-5 оператор, композитор дегенди композиторлордон эме түзөлүп комиссия. Мыкты художник дегенде художник. Ушунда ар бир өзүнүн эмесин талдасын десем, общий кылып иштады да, көчөдөн келгендер, там мурун кино тартылган, анан муну алган, тиги алган деп анан элестетем ошолор кантип эметет.
Эрнест Абжапаров Темир Берназаровдун мындай сын пикирине макул эмес. Ал быйыл калыстар тобу бир нече багытта иштегенин айтып берди.
Мына 60 киши чогулду дом киного. Ошол тасмалардын баарын көрсөттүк, анан Аз бөлүк бөлүк койдук быйыл эми оператор менен жумушун оператор менен художниктер атап атышты. Актер менен актрисаларды актерлор тандап атышты. Мындайча айтканда эгерде мурунку отургандын баары эле баа бере берген болсо, бул жолу болсо ошо гильдия кылып бөлүштүртүп койдук. Анан бул жолу калыс болду деп эсептейм да, аябай.
Адис буга улай Борбордук Азия өкүлдөрүнө улуттук сыйлык берүү менен бүгүнкү кыргыз киносунун аты чыгып жатканын айтты.
Бүгүнкү күндө ошо казактын, тажиктин, өзбектин киночулары ошол ак илбирсти алдык деп даңаз аталып атышат да. Биз кыргыздын фильмине ээ болдук, биздин актриса алды, биздин актер алды, биздин кино алды деп кандайдыр бир дүм салып биздин абройубуз өтө жогору көтөрүлдү деп койсом болот да бул жылы.
Быйыл ак илбирстин дүйнөлүк кинематографияга кошкон салымы үчүн номинациясы боюнча атайын сыйлыкты советтик кино өнөрүнө кошкон салымы үчүн түркмөн кинорежиссеру Хаджыагылуу Нарлиевке кайрылды. Борбордук Азиянын мыкты тасмасы наамы Энеге карай жол тасмасы үчүн казакстандык режиссер Акан Сатаевга берилсе, Борбордук Азиянын мыкты актрисасы өзбекстандык Фируза Саидовага, Борбордук Азиянын мыкты актеру сыйлыктары тажикстандык Баходур Миралибековго берилди. Кинематография бирикмесинин төрагасы Талай Кулмендеев кыргыз киносу болгондон кийин анын сыймыгы жана сыйлыгы болушу шарт экенин айтып, анын жөн жайына токтолду.
Сыңарындай ошо кандайдыр бир ошо жылдын жыйынтыгы боюнча мыкты артисттерди аныктоо иретинде ошондой эле баягы кино тартылып кино өнүгүп аткан шартта кандайдыр бир өсүп келаткан жаштарга бир стимул болуу иретинде ушул сыйлык негизделген.
Жаш режиссер Чолпонай Бөрүбаева үчүн ак илбирс улуттук сыйлыгы жакшы саамалык болуп эсептелет.
Негизи мен ойлойм, бул жаман эмес да, көч бара бара акырын түзүлөт деген сөз бар эмеспи? Балким кандайдыр бир жетишпегендик, кандайдыр бир уюштуруу жагынан кандайдыр бир жетишпегендиктери бар болсо, бара бара түзөлөт, бара бара мындай өзүнүн нугу менен өзүнүн кандайдыр бир кыргыз бүтүндөй кыргыз эли үчүн, кино сүйүүчүлөр үчүн бул чоң салтанат, чоң азем болот деп ишенем.
Бүрбаева мисалы Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу тарткан Атанын Кережи тасмасы 6 номинацияда мыкты деп табылганы Калыстар тобунун адилет иштегенинен кабарлайт дейт. Бул жолу мыкты кино, мыкты режиссер, мыкты сценарий, мыкты монтаж, мыкты сүрөтчү жана мыкты оператор аталган кинону жараткандарга берилди. Мыкты эркектин ролу номинациясын Имам Мукул Атанын Кережи тасмасында жараткан ролу үчүн алса, мыкты аялдын ролун Мунавия киносунда жараткан образы үчүн Мээрим Атантаевага берилди. Ал эми көрүүчүлөрдүн сынына толгон тасма деп Бакыт Осмонкановдун План Б тасмасы табылды. Мыкты композитор менен мыкты үн режиссер Мунавия тасмасына берилип, Олжо фильми мыкты кыска метраждуу фильм сыйлыгын алды. Сынактын уюштуруучулары Кыргызстан кинематографистер союзу, Айтыш коомдук фонду, Кинону өнүктүрүү фонду жана кинематография департаменти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо кезекти сөз дайра түрмөгүнө берели, аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Азыр шымал деген сөздүн маанисин билбегендер толтура. Манаста шымаланып жел келди, шымал жактан сел келди дейт. Же күн жүрүшү анжиян, шымалында ойроттор дейт. Күн жүрүшү дегени күн чыгыш жагы анжиян, түндүк жагында ойроттор жашайт дегенди билдирет. Ошентип шымал деген түндүк тарап деген түшүнүк. Кээде түндүктөн соккон желди шымалдын жели келатат деп койгон. Кыргызстан байыркы сөздөрүнүн дагы бири сара деген сөз колдонулбай унутулуп калды. Акындын кызы Айчүрөк Уругачынын сарасы дейт. Сара деген өзгөчөлөнгөн, эң жакшы, мыкты деген мааниде. Баатырлардын сарасы Манас же жердин сарасы Алатоо дейт. Кыргызда хандын калабынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деген сөз бар. Адегенде хандын калабы дегенин түшүндүрө кетели. Калабы деген калаба деген сөздүн ырыс абына келгенде калабы болуп тыбыштык жагынан өзгөрүп кетиши же чатагы деген эле сөз. Кандын чатагынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деп жатпайбы? Карача деген чет өлкө, чет мамлекет дегенди түшүндүрөт экен. Ошондо кандын касабынан, чет өлкөнүн чатагынан сактасын деген сөз келип чыгат. Арбап дейт. Мисалы агам ак үйдөгү арбап кишилердин бири эле дейт. Арбап деген кожоюн, чоң кызматкер, мансаптуу дегенди түшүндүрөт экен. Кепер дегенди да билбей калдык. Илгери айылдагы табып кишилер сыркоолоп калган адамдын тамырын кармап туруп эле кепер суук экен же кепер ысык экен деп койгон. Кепер суук экен дегени денеси чыйрыгып ак жайдын күнү да үшүп турганын айткан. Кепер ысыгы этти от менен жалын болуп, ысып күйүп турганын айтып, кандай кылып дарыланыш керектигин да айтып берген. Дабир деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Мисалы, эрге дабир келгенде элге тарай татагы дейт. Дабир деген кези келгенде, мезгили келгенде, жолу болгондо, бага ачылганда деген мааниде.
Сиздер Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра түрмөгүн угалдыңыздар. Ушу менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.